Several years ago,
жилийн өмнө Элисигч бид хоёр Бразилийн хойд Сан Пауло номлог 3 жилийн хугацаанд тэргүүлэхээр дуудагдсан юм. Бидний гэр орон эрхэлдэг ажлын хаталаар ярилцж байхад гэр орон ажиллаа худалдахаас илүү хадгал зүйлдэх нь зөв гэсэн мэдрэмжэд нь төрсөн юм. Бид залшгүй өөрчлөлтүүдийг хийж эхлэхэд бид итгэмжлэл бэлтгэх хуульч хөлслөн авах хэрэгтэй нь тодорхой болсон байлаа. Энэ хуулийн баримт нь хэн нэгэнд бидний нэрээр ямар нэгэн зүйл хийх эрх өгдөг. Хуулийн бичиг баримттай хүн бидний нэрээр бидний байшин, бусад зүйлүүдийг зарах, мөнгө зээлэх, мөнгөийг зарцуулах, эсвэл бүр эрхэлдэг ажлыг мань зарчж болох юм. Тийм их хүч эрх мэдлээ хэн нэгэнд хөгнө гэсэн бодол нь бидэнд амар байсан. Бид итгэл сайн найз, ажлын хамтрагч нэгэн хүнд итгэмжлээ өгөхөөр шийдэв. Тэр хүн их сайн хийсэн. Тэрээр бидний хийх байсан тэр бүх зүйлийг хийсэн юм. Ахт нараа, их эзэн бидэнд юу өгснэйг бодцгоё. Өөрийн эрх мэдэл, хүч чадлыг өгсөн юм. Тэр хүн хүч чадал эрх мэдлийг түүний ажлыг үргэлжлүүлэхэд зориулагдсан. Энэ хүс хамгарын хүч эрх мэдлээр дамжуулан бас хэрэгтэй бол тарах хөтөл хүртээ хүмүүж зөвшөөрөлтөөр нэрээр бид түүний нэрээр нүглэс ангирах, баптизм, гишүүнээр батлах, ариун сүнс хүртээх, бусдыг самгаард нар томлох, ариун сүмийн ёслолуудыг хүртээх зэрэг авралын ёслолуудыг гүтгэхэд чадна. Бид түүний нэрээр түүний сүмийг удирдах чадна. Бид түүний нэрээр адсалж, гэр бүлтэй цааж, хүн бүр өвчтнэ гэдгээд чадна. Их эцэн бидэнд ямар их итгэл хүлээлэг нь вэ? Үнийг бодоод үзтээ, ахнараа. Тэр бидэнд итгэдэг. Үнэхээр бид сангаар хүлээж авхаасаа өмнө аль хэдийн бэлтгэгдэж зүв зохистойгоо баталсан байдаг. Бид Иесус Христосд итгэх итгэлээ хөжүүлж, наминчилж, баптизм хүртэж, харин сүсний бэлэг хүлээн авсан байдаг. Сангаар хүлээн авах цагт бидний туршлага мэдлэг янз янз байдаг юм. Гэвч бурханлаг үйл явц нь адил байдаг юм. Сангаарын төлөөрийг атгаж буй тэтгэр хүмүүс бидний төлөө залбирж хэрчлэг хийдэг. Сүмийн гишүүд өөрсдийн сандлаар бидний дамждаг. Тэрчлэн үүргээ гүтгэхийн тулд бид эрх мэдлэлтэй нэгнэр томлогддог билээ. Их эзэн өөрийн сангаарднуудаа санаа тавьдаг. Түүний хүч чадал эрх мэдлийг эзэмших нь нандин итгэл юм. Бурхны итгэлийг хүлээх нь ямар гайхамшигтай вэ? Тэр танарт итгэдэг. Тэр надад итгэдэг. Бид сангаарыг хүлэн авахын тулд гэрээ хийдэг. Гэрээ нь харилцан амлалт юм. Тэр биднийг тодорхой байдалд ажиллан гэж амлана. Бид тэдгээр нөхцлүүдэд гүцэтгэхээр амлсан. Хэрвээ бид түнчлэн үлдвэл их эзэн ургалж өөрийн үрэндээ хүрч бидэнд ажиллаг өгдөг. Тэр ихвчлэн бидэнд амлснаасаа ихийг өгнө. Бидний Мелхиседек сангаарыг хүлэн авахад бид сангаарын тангараг хийгээд гэрээг хүлэн авдаг. Бид их эзэнд хоёр зүйл амладаг ба түнчлэн их эзэн бидэнд хоёр зүйлийг амлана. Бид сангаарыг хүртэхтэй итгэлтэй байх, дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байхыг амладаг. Тэгвэл бидний тэрээр сүнсээр ариусгах болно гэж амладаг. Үүний дараа бид бүх зүйлүүдийг төгсгөл хүртэл итгэлтэй байвал эцэгт минь байгаа бүхэн түнд өгөгдөх болно гэж тэр амладаг. Их эзэн өөрийн хөөгтүүдийг сангаарын үйлчлэлээр дамжуулан ажиллах юм. Тэр сангаарын үйлчлэлийг итгэлтэйгээр мөн амжилттайгаар үзүүлэхэд туслах удирдамж сэрэмжлүүлгийг өгдөг. Тэр үнийг судраар, удирдахчнараар, ариун сүнсний заавраар үйлчэн байдаг юм аа. Судруудад сангаарчнуудад удирдамж сэрэмжлүүлэг өгсөн олон хэсэг агуулагддаг. Хамгийн сайн судруудын нэг болох 6 ба гэрэний 121 дугаар хэсэг юм. Үүний хэдэн ишлэлд их эзэн сангаарыг зөвхөн зөв шударга байдалд ашиглаж болно гэдгийг бидэн заадаг. Бид бусадтай итгэл тэвчээр ээлдэг байдал тарьцах ёстой. Тэр бидэнд байн гарын сүнсний нөхөртлөлтөй хамт байхын тулд эндрэл ариун явдлын үн цэнийг сануулж байдаг. Мөн энэ хэсэг нь сангаарын хүчээ алдахад хүрэх хандлага үйлдэлүүдийг бидэнд түнжлэн сэрэмжлүүлдэг. Хэрэв бид нүглээ далдлахыг оролдох, бардандлаараа хосон санаархлаараа сархихыг хичээх эсвэл бусдыг захирах гээд байхаваас бид сангаарын хүчээ алднаа. Ингэснээр бид сангаараар мэрэгжих байдалд ордог. Тэгээд бид бурханд үйлчлэхэ болж сатанаг эрхшээлд орж эхэлнэ. Сургаал Багрэний 121-р хэсгийг тогтмол судлах нь самгаарднуудад хэрэгтэй юм. Бид сангаарын зэрэгэ ашиглахаар хэцээ дуудагдахаа мэдхгүй учраас үнд бэлэн байхын тулд зохистой байдлаа хадгалах хэрэгтэй. Тэгэд манай сүмний удирдлаг залуу хүмүүсийн хүчин төлөө гэсэн нэг гарын авлагыг бэлдсэн. Манай хүү Матю 5 настай байхдаа нэгэн ус сангийн хамгийн дээд тавцангаас унтсан юм. Тэр бетоны шалыг цохиж тархиа гэмтээсэн. Түүнийг Хьюстон эмнэлгийн төв рүү үзүүлэхээр яаралтай авч явсан. Тэр дөрөө надад сангаарчнуудын тусламж хэрэгтэй болсон. Манай гэрийн багш сангаарчнуудын удирдагч нар тэр цаг үед зохистой бэлтгэлтэй байсан юм. Тэд Матиод бүрэн эдгэх ажлыг өгч тэрээр бүрэн эдгэрсэн юм. Скаутууд бэлэн бай гэж хэлдэгтэй адил бид хэцээд бэлэн байх ёстой. Үнэхээр бид сангаараар мэрэгших явдлаас зайлсхийх хэхийг үздэг.
A man needed to go away.
Хүмүүс би Хьюстон дахьсан өмнөд гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд зөвлөхөөр дуудагдсан юм. Тэрээр би талантын тухай сургаалт зүрлэлийг судалж байлаа. Нэгэн хүн холын аянд гарахтаа боолуудаа дуудаад эцэмчлээ тэнд даатгажээ. Нэгэнд нь 5, нөгөөд нь 2, сүлийн нэг нь 1 талант өгчээ. Түүнийг бодож ирээд тэдэнтэй тооцоогоо бодож гинэ. 5 талант авсан бол ирээд 10 талант болгом өгч, 2 талант авсан бол ирээд 4 талант болгоо өгөхөд эцэн нь тэрэнд сайн байна, эдэмчид сайн бол минь гэжээ. Харин 1 талант авсан бол ирээд би танаас айсан тул таны талантыг гацраж нуучихсан гэхэд хэцнээ муу залхуу бол түүнээс талантыг нь авч энэ залхуу болыг харан хөөж гараг гэсэн хариултад би их гайхаж байсан. 1 талант авсан зарч түүнийг хадгалахаар хичээж байхад яг тийм хариу үзүүлснэг би мэдхийг хүсэж байсан. Энэ үннийг надад ариун сүнс зааж өгсөн. Ихэдсэн өөрчлөлт гаргахыг шаардж байдаг. Бид хэцээ нэг өдөр Бурхны өмнө зогсон сангаарын үүрэг болон үйлчлэлээ хэрхэн хэрэгжүүлснээр тооцоо бодно гэдгийг би мэднэ. Бид нэр өөрчлөлт хийсэн үү? Миний хувьд би дуудлагаасаа буух үед намайг энэхүү дуудлагад дуудагдахаас Хьюстон, Техас гадаас илүү сайн байсан уу гэсэн асуулт тулгардаг. Аз болоход ихэдсэн бидэнд хэрхэн үр өгөөчтэй байж, хэрхэн өөрчлөлт хийхийг заасан. Хүн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байвал тэр хүн жим сургуулна. Хэрэв бид түүний замаар, түүний удирдлагаар, түүний сангаарыг гүцэтгэж, бид түүний сүнс, түүний үйлчлэгч нараас цаавруутыг хүлээн авах юм бол бид сайн мөн эдгэмчид бол байх болно. Хүндэт сангаардан ахнараа, ихэдсэн Иесус Христ бидний аврагч, гэдэлгэгч амьд. Тэр биднийг мэддэг бөгөөд биднийг хайрладаг. Тэр бидэнд өгөгдсөн сангаарын хүч мөн эрх мэдэлд итгэдэг. Би энэ үннийг гэрчилж байна. Би түүний замд, түүний таалалд үлдэхдээ энэ хүчээ хэрэгэлцгээе. Энэ нь миний залбирал юм. Ерөнхийлөгч Хинкли, ерөнхийлөгч Монсон, ерөнхийлөгч Фауст нарыг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч гэдэг би гэрчилж байна. Би тэрний зөвлөгөөг сонсохыг хүсэж хүлээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.